Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Toliko ne bavim kao rečima, a ni o čem ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih, okružen njima, kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dan gubno i da bi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepustim mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim, da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči, reči kao takvih, sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam tu, ali istog lova redovno se vraćam iznuren, zbunjene glave i praznih ruku. Posle treba mi vremena i napora da uspostavim pravi odnos prema uznemirenim i raštrkanim rečima i da od njih načinim ono što bih hteo da budu, to jest mirno i poslušno sredstvo izražavanja svega onog što treba da bude kazano, a što nikad ni približno nećemo uspjeti da kažemo.
Čuli smo šta je mislio i rekao rečima pisac Ivo Andrić, a upravo njegovim glasom i otvaramo današnji Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti, koju posvećujemo našem i svetskom književniku uoči navršavanja 130 godina od njegovog rođenja. Tim povodom predstavit ćemo dve nove knjige posvećene ovom piscu: Nebo nad Beogradom, Andrić i prestonica, Žanete Đukić-Perišić, i Dobra lepota, Andrićev svet, Gorane Rajičević. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih sat vremena. Nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo, a uvek lepo. Beograd je bar jednim delom bio i neposredni predmet mog književnog rada, a pogotovo je sigurno da su mnoge godine života u Beogradu uticale na moj rad, ne samo u formalnom pogledu, nego i suštinski. Potvrdio je jednom prilikom pisac koji je neraskidivo bio vezan sa Bosnom, ali koji je najduže živeo i najveći deo svog opusa napisao upravo u Beogradu. Taj pisac je Ivo Andrić, a ove reči o njemu i onu prvu rečenicu koju smo čuli njegovu beleži Žanete Đukić-Perišić u svojoj novoj aktualnoj knjizi o Andriću, Nebo nad Beogradom, Andrić i prestanica, u izdanju Vukotić Medija. Žaneta je naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Vi ste se Andrićem bavili u nekoliko svojih knjiga, počevši od Kavaljera Svetog duha, Pisac i priča, Na početku svih staza, Andrić i Višegrad, i dakle sada ova knjiga o Beogradu. Mapirate nekako Andrića, između ostalog, i topografski, onako kako je pisac živeo u različitim gradovima, ali kako se i u tim gradovima osjećao.
Što se tiče gradova, ja bih svakako navela da su tri grada bila krucijalna i suštinski važna za Andrićevo formiranje i kao čoveka i kao stvaraoca i umetnika. Pre svega mislim tu na Višegrad, gde je doveden kad je imao dve godine, majka ga je tu dovela teči njegovom i tetki, i tu je proveo najvažnije to je bio taj formativni period kada je, kako je sam govorio, progledao pred tim mostom na Drini i gde je godinama živeći i, kako sam kaže, prelazeći preko toga istoga mosta, slušao srpske narodne pesme, citate iz Njegoševih dela i upio je taj jedan folklorni kapital, da tako kažem, koji je posle mogao da transformiše i reprodukuje u svojim proznim delima, pre svega recimo u romanu Na Drini ćuprija, kao i u jednom broju takozvanih višegradskih priča. Zatim je tu važno Sarajevo, gde odlazi na gimnazijsko školovanje, gde se zadojio, da tako kažem, mladobosanskom idejom i odakle je potom, završivši gimnaziju, krenuo na studije dalje. I konačno mislim da je jedan od gradova koji su ostavili ozbiljan trag i u njegovom stvaralaštvu, a posebno su formulisali njegovo kretanje u diplomatskoj službi i uopšte u javnom delovanju, bio Beograd, u koji je zapravo prvo došao tajno jedne godine, kada su ih profesori tajno, da austro-ugarske vlasti to ne saznaju, dovele u Beograd, i tada je osetio neobično uzbuđenje koje se ponovilo i kada je sledeći put, sada već javno, kao budući nameštenik u Ministarstvu vera, 1919. godine, negde početkom oktobra, dakle negde u ovo vreme, je došao u Beograd, koji ga je, moram reći, dočekao sa dobrodošlicom, jer on je već tada bio viđen i kao pesnik i kao, da tako kažem, borac za nacionalna prava, koji je robijao zbog svojih ideja. Što bi rekao Crnjanski, njegov eksponto znao se. Tako da je on tu dočekan s poverenjem i zaista je taj grad Andriću pružao podršku celoga života. 55 godine žive u Beogradu.
Ono što je takođe zanimljivo kada već govorimo o gradovima, ovde ono što vidimo jeste jednog Andrića koji različite gradove različito doživljava. Dakle, Beograd jeste njegova večita inspiracija ili ona trajna inspiracija, ali nije se svuda osjećao prijatno. Recimo, postoji razlika između Madrida, koji je zavoleo, i Marseja, od kojeg je želao da nekako pobegne. Kako nam Andrića zapravo donosite ovde, kakav pogled na njega sada kroz njegova putovanja po Evropi?
Pa on je u jednom pismu, pre nego što je postao nameštenik Ministarstva inostranih poslova, napisao svojoj prijateljici Zdenki Marković: za mene je da putujem i da brodim. I neće mi biti dovoljan jedan život koliko želim da putujem. I zaista on je imao službu u velikom broju evropskih prestonica, negde se osjećao bolje, negde je bilo neprijatnije. U svakom slučaju, to je zavisilo, ja bih rekla, sudeći po njegovim pismima, s jedne strane od vremenskih prilika, jer evo sad mi pade na pamet jedan stih Tjučeva, za koga Andrić se nije time bavio, ali kaže Tjučev, ruski pesnik: o etat jug, a etat njica. Znači, jug je uvek bio za Andrića privlačan. Recimo, Madrid je bio Andrićev grad snova i on je govorio da je sticajem okolnosti srećnih dobio priliku da proboravi neko vreme u španskoj prestonici, ali opet s druge strane, Trst i Rim nisu prijali Andriću, a Rim je nazivao papinskim gnezdom i leglom truleži i tako dalje. To verovatno ima mnogo veze i sa pojavom fašizma, jer Andrić u vreme kada službuje u tim italijanskim gradovima biva svedokom narastajućeg bauka fašizma, kojega se Andrić gnuša i o čemu je ostavio niz tekstova u kojima beleži poguban uticaj fašizma na italijansko društvo i daje moguću perspektivu zla koje fašizam donosi. Recimo, Andrić je volao severne gradove, imao je razumevanja, opet, dakle, to nije jug, jel? Ali imao razumevanja za jednostavnost svetlosti gradova, za književnost skandinavsku i tako dalje. Dakle, Andrić je dobro poznavao evropske gradove, ali je od svih najviše voleo Beograd i uvek mu se vraćao do posljednjeg trenutka, verujući da je to grad po meri čoveka.
I Zanimljivo je i to, ono što vaša knjiga donosi, da je naravno ovde i dokumentarno, ali i kroz pogleda Andrića, njegovu umetničku obradu, i Beograd se menjao. Dakle, od onog kojeg je prvog upoznao kada je došao iz Bosne, njegovog uzleta, naravno nakon Prvog svetskog rata, razvoja, razvitka, ali potom i urušavanja, naravno, u Drugom svetskom ratu, i sve to on prenao nama u svojim romanima. Kako je Andrić, eto, u tom periodu, za tih 55 godina, po vašem mišljenju sada, kroz istraživački vaš rad, dakle, svih ovih dokumenata, pisama, njegovih razglednica, imao taj doživljaj Beograda? Koliko se on menjao?
Pa, Andrić je stalno govorio da je Beograd kuća na sred puta, a ja bih dodala da je zaista Beograd jedno mesto koje boluje, rekla bih, od viška istorije. Dakle, svakako da se menjao, i to je grad koji je doživljavao velike transformacije, nekada u revolucionarnom iskoraku, skokovito, bez mnogo reda i plana, nekad sinhronizovano, planski. U svakom slučaju, Andrić je Beograd doživljavao kao jednu veoma dinamičnu prestonicu koju krasi taj jedan, da tako kažem, raskošni, mnogoznačni i polivalentni identitet. I on je to voleo. Voleo je da šeta beogradskim ulicama, da sluša i da beleži razgovore koje čuje. Recimo, na jednom kad je bio na Zelenom vencu na pijaci, čuje ženu koja kaže: čudna neka varoš ovaj Beograd, privlači ratove kao magnet. Pa onda opet je ispričao što je čuo na ulici, da neki čovek kaže kako, evo, došla je, oženio se, i žena mu je u miraz donela zemlju u Saksiji. Dakle, Andrić je odlazio na sportske utakmice i tu je slušao.
Jednog prosjeka je čak takođe uneo posle svoju pripovetku.
U svakom slučaju, on je slušao život koji pulsira tu oko njega, i naravno da ga je interesovao i taj istorijski aspekt Beograda koji je dobro poznavao.
It's okay, we'll keep on moving on anyway.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa našom gošćom, Žanetom Đukić-Perišić. Vi u svojoj knjizi Nebo nad Beogradom, naravno, obraćate pažnju i na te godine Andrićeve, kada pre njegovog dolaska u Beograd, kao što smo rekli onda i kada je boravio u diplomatiji van Srbije. Govorite o svim važnim stvarima koje su se vezuju za njegovu ličnost, naravno i za njegovo delo. I pošto ćemo ovde morati da napravimo jednu selekciju, ja bih vas zamolila da nam kažete koja je razlika beogradskih priča u odnosu na one koje je pisao, recimo, u Sarajevu ili nekih drugih pripovedaka?
Pa, najpre moram da kažem da je Andrić počeo i recimo, svoje prve tri zbirke priča objavio u Srpskoj književnoj zadruzi.
1924. objavljuje pripovedke.
Prvu knjigu pripovedaka, drugu 31. treću 36. I to su uglavnom pripovedke koje su oslonjene na, da tako kažem, uopšteno bosansku tematiku. Što se beogradskih priča tiče, u njima pisac ne odlazi u dalju prošlost. On se bavi savremenim trenutkom. To su priče koje govore, jedan deo priča govori o tom međuratnom građanskom Beogradu i najpre analizira karakteristike porodičnog života u jednom delu tih pripovedaka. A ove druge se zapravo, ima ih dosta, ja mislim jedno sedam, koje govore o tragovima bombardovanja i tragovima koje je drugi svetski rat sa svim zločinima nemačkim nad stanovništvom zapravo inspirisao Andrića, i te priče govore o oslobođenju, o reakcijama malih ljudi na istorijske okolnosti koje su ih tako zahuktalo spopale. Tako da te priče su više priče koje govore o aktuelnom trenutku, za razliku od ovih koje najčešće se oslanjaju na prošlost i na istoriju Bosne.
A on se u tim pričama beogradskim ratnim, kako navodite, vodio između ostalog i ratnim dnevnikom svojim, koje je pre svega dokumentarna građa, znakovima pored puta, sveskama. Koja je razlika, recimo, šta vi vidite najznačajnije kao najznačajniju razliku ili pak neku važnu sponu između, dakle, te dokumentarne građe i onoga što je on poslao obličio u svojim romanima, gde se naravno pominje Beograd?
Pa da, znači, prvo je nastao dnevnik kao neposredni izraz odgovora na određene, u ovom slučaju, ratne okolnosti. Uopšte, ta priča o beogradskim pripovetkama je veoma zanimljiva zato što se na vrlo jednom slikovitom primjeru može pokazati način Andrićevog rada, karakteristike njegove književne laboratorije. Kako on ono što je pojedinačno, lično, pa čak u izvesnoj meri i privatno, doživljeno, autobiografsko, kako se to transformiše, kako se zamaskira, kako se prosto preobuče i na tajna vrata ili tajni ulaz ulazi u prozu i depersonalizujući se.
Kao i u Gospođici, recimo, vi navodite ovdje jedan
primjer. Jeste, da, veoma je važan taj opis Beograda i uopšte načina života i običaja u međuratnom Beogradu od 1920. kada počinje zapravo radnja. Znači, to je jako važno da pokažemo da pisac koristi ono što je stvarno doživljeno, dakle, taj biografski, odnosno autobiografski, predknjiževni potencijal, onda ga kao da ga preradi, kao kad svilena buba od lista duda, na primjer, uzme pa onda preradi i ovamo iziđe svilena nit, da tako kažem. Eto, tako je on, znači, prerađivao to, i to je jako zanimljivo, jer onda ono što je privatna i lična stvar prelazi na opšti nivo i postaje univerzalna činjenica našeg života koja se predočava nama kroz umetničko delo.
Gde je možda on inkorporirao, da tako kažem, sebe možda najviše? U pripovesti Zeko, ona se često ovde navodi. U romanu Gospođica takođe ima...
Ima nekoliko pasaža gde vi u jednom od junaka, to je bosanski pesnik Petar Budimirović, koji dolazi u Beograd i koji čita svoje stihove, i čita, kad vi vidite koji su to stihovi, tu Andrić ubacuje svoje stihove, crvene listove. Tako da je delimično to njegov alter ego u tom trenutku. trenutku. To je, zato je, pisci to rade, ubacuju sebe...
Autocitat.
Jeste, autocitat, ili ubacuju sebe neke delove, da tako kažem, segmente, karakteristika svojih ubacuju u druge likove. Tako da, što se tiče Zeke, ja mislim da je, recimo, naj... autobiografski, ako tako mogu da kažem, onaj deo kada Andrić opisuje Zekin preobražaj, trenutak kada se Zeko suočava sa bolnom istinom da njegov narod strada i pati, kada gleda petoricu obešenih srpskih rodoljuba kako vise na Terazijama ispred Igumanove palate, i kod Zeke dolazi do preokreta. On od jednog malog uplašenog čoveka prerasta u junaka koji će dati svoj doprinos oslobođenju od Nemaca. Ja mislim da je tu negde i Andrić upleten, ako ništa drugo, ono, taj opis tog strašnog prizora.
Ima tu još mnogo pripovedaka, Đorđe Đorđević, s ljudima.
Jeste, taj dan s ljudima, slučaj Stevana Karajana, zatvorena vrata, razaranja i tako da je nešto docnije, Dedin dnevnik i još neke druge. Tako da, eto, tu ja mislim zapravo da je moguće da je Andrić zamislio jednu hroniku, tako beogradsku hroniku, koja bi poput višegradske hronike, koja je išla, da tako kažem, dijahronijski kroz vekove, ovde možda sinhronijski postavio tu građu i napravio beogradsku hroniku koja bi bila utemeljena u tim ratnim danima.
Evo, za sam kraj, budući da ovde govorimo o vašoj aktualnoj knjizi o Andriću, dakle Nebo nad Beogradom, a govorimo pred njegov rođendan, koji dan, dakle 9. oktobra, se navršava 130 godina od njegovog rođenja. Vi ovde imate jedan deo, pominje i Goran Raičević, reči Miloša Črnjanskog, da je zavičaj ono što odaberemo. Andrić je zapravo odabrao Beograd kao svoj zavičaj. I tako, evo, je time nekako i da zaključimo, pisac koji je izabrao Beograd kao svoj grad.
Pa jeste, za njega i njegove drugove mlado bosance u drugoj deceniji 20. veka u Bosni, Beograd i Srbija su bili kao neka obećana zemlja pravde, narodnog jedinstva, čak i socijalne pravde. I Andrić je u Beogradu i u Srbiji video Pijemont, dakle tu realizaciju te neke davno žuđene slobode i jedinstva troplemenog naroda, kako su nekad umeli da kažu, Srba, Hrvata i Slovenaca. Čak je i pesmu koju je napisao 1914. godine, čiji je naslov Kad će doći kraljeve vojske. To je jedna pesma koja je, ima subverzivan karakter, što nije promaklo, da kažem tako, stokom Argusu austro-ugarske policije. I Andrić je zapravo zbog te pesme, u kojoj se priziva srpska vojska da dođe i da oslobodi svoju braću, on je zbog toga robijao. I kao što sam na početku rekla, sa ozbiljnim zaslugama za narod je dočekan u Beogradu.
I takođe vi govorite na kraju svoje knjige i o tome kako se Beograd odužio Andriću, dakle tu je niz nekih počasti, između ostalog i za njegov 80. rođendan, a mi bismo da završimo time da kažemo kako vi vidite da je Andrić danas živ pisac, osim knjiga koje se o njemu objavljuju, kritičkog izdanja, o čemu smo imali prilike da čujemo više puta u našim emisijama. Volela bih da nam kažete nešto o vašoj poseti jednoj školi u Beogradu, gde ste se susreli sa đacima upravo pre neki dan i razgovarali o Andriću. Dakle, na koji način je Andrić živ kao pisac danas?
Pa naravno, pored prevoda, pored mnogih izdanja i tematskih zbirki koje smo u zadužbini sklapali, pored, rekao ste, kritičkog izdanja i uopšte izdanja u inostranstvu na 50 različitih jezika, ja sam bila dirnuta i veoma sam se obradovala pozivu iz 14. Beogradske gimnazije da govorim o ovoj knjizi. Biblioteka je nabavila jedan broj knjiga i rekla mi je bibliotekarka, inače naša koleginica, da su sve knjige uzete iz biblioteke i da su na čitanju, a 2,5 sata je trajao taj razgovor. Toliko sam bila srećna kad sam pred sobom videla mlade ljude koji su željni znanja, koji postavljaju pitanja, i pomislila sam da zaista za ovu zemlju i za ovaj narod ima nade kad imamo tako dobre, pametne, zainteresovane i posvećene mlade ljude.
Hvala vama, Ženeta, najlepše na ovom gostovanju u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala vama.
Naša gošća je bila Ženeta Đukić-Perišić, autorka knjige Nebo nad Beogradom, Andrić i prestonica u izdanju Gutić Medija.
Can you hear the rumble of those horses now? Can you see that sun, how it's going down? Nobody could ever stop it now. Put up on display like it was certain. Prop me up on stage till heaven. Till every bone inside me starts to pray. I'll try to show you that I love you every day. I'll write your name till my hands no longer do that crooked shape.
Eko. Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
I ovog puta mogao bih da kažem isto što sam govorio svaki put kad bi se našao pred sličnim pitanjima. Ako su vam se pri čitanju nekog pisca javljala pitanja koja su ostala bez odgovora, uzalud ćete tražiti taj odgovor od pisca samog, lično. Više ćete moći da saznate od književnih kritičara ili historičara, od psihologa, ali vrlo retko i vrlo malo iz anketa i intervjua samih pisaca, sve i kad naiđete na takve koji hoće i vole da naknadno objašnjavaju i tumače svoje knjige. Davno je rečeno da su pisci po pravilu slabi tumači svojih dela. I pravo je rečeno. Mogu postojati i postoje pisci koji vole, koji imaju i volje i mogućnosti da govore o svom delu. To su slučajevi kad autor zbog specijalnih problema koje pokreće ili rešava i zbog protivrečnih tumačenja na koja nailazi njegova knjiga, osjeti potrebu ili bude prisiljen da sam daje objašnjenja i tumačenja. To nije moj slučaj.
O Ivi Andriću, njegovom životu, književnom delu, a ponešto i o diplomatskom angažmanu, pisala je profesorka Gorana Raičević u novoj knjizi Dobra lepota, Andrićev svet u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Ona tu nudi odgovor između ostalog i na pitanje zašto je Ivo Andrić avangardni pisac. Pre svega u Gutenbergovom odgovoru danas slušamo o avangardnom angažmanu.
Teoretičari književnosti i istoričari književnosti uglavnom su o avangardi govorili kao o posleratnim pokretima u umetnosti, u književnosti i umetnosti uopšte, koji su bili na neki način ekscesni, ekscentrični, koji su predstavljali namerno provokativno kršenje tradicije normiranog književnog izraza. Dakle, nešto što je predstavljalo radikalan rez sa celokupnom tradicijom nacionalnom i internacionalnom. Sa druge strane, ja mislim da je glavna osobina koja povezuje sve ove književne izme, pokrete, manifeste, u stvari osjećanje da čovek i svet moraju da se promene. U velikoj meri na to stanovište uticao je Veliki rat, koji je pokazao svu krhkost ljudske civilizacije, kulture, u stvari otkrio da je ta velika zapadnoevropska kultura neka vrsta skrame koju jedan okidač kao što je rat može da razotkrije i da čoveka pokaže u onim, da ne kažem, animalnim svojim svojstvima, u ropstvu nagona, koji su vodili do te strašne destrukcije. I sad posle rata postoji to opšte osjećanje da nešto treba promeniti. Oni čak kažu da je prirodni čovek mnogo moralniji od tog takozvanog kulturnog čoveka. Ali ono što je, čini mi se, paradoksalno je činjenica da su predratni pisci, pesnici, veliki evropejci koji su se ugledali na francusku poeziju, kulturu, isticali onaj doživljaj sveta, ono erotsko u čoveku, a da su posleratni pisci, iako su voleli prirodnog čoveka, u stvari bežali od nagona i težili nečem eteričnom i bestelesnom. Između dva rata, avangardni pisci su posebno u četvrtoj deceniji 20. stoljeća vodili velike polemike. To je bilo veoma burno vreme kada su se u stvari naši pisci podelili u, tako reći, dva tabora. Jedni su se opredelili za promenu sveta koja će se odvijati nasilno revolucijom kakva se dogodila u Sovjetskom savezu. Dakle, to su bili oni takozvani levičari, pristalice marksističke literature, a sa druge strane su se izdvojili oni avangardni pisci, među kojima se nalaze i Ivo Andrić i Miloš Crnjanski, koji su u stvari želeli da se čovek promeni iznutra. Oni su išli tom linijom da je vaspitanje, znači obrazovanje, usavršavanje, put do te promene. I u toj promeni za avangardne pisce umetnost igra odlučujuću ulogu. Znači, umetnost je ta koja vodi u promenu čoveka i sveta, ona je avangarda prethodnica.
Da se nadovežem sad i na naslov ove knjige, dobra lepota, to je upravo i lepota umetnosti, jer Andrić na jednom mestu kaže: lepota najveća od svih varki čovekovih, ako je ne uzmeš, nema je, ako pokušaš da je uzmeš, prestaje da postoji. I ne znaš da li to ona privlači nas svojom snagom ili je to snaga koja izvire iz nas i lomi se kao voda o kamen tamo gde sretne lepotu. To je rekao u svom romanu Omer Paša Latas. Ne samo tu, ima i u nizu drugih njegovih dela, naravno, misli o lepoti. Budući da evo ovaj avangardni angažman ili taj pogled na svet objašnjavate na početku svoje knjige, jedno poglavlje je upravo, čini mi se, malo specifičnije posvećeno tom odnosu prema lepoti, a to je demonologija Erosa. Ne samo to, ali tu se, čini mi se, dobro objašnjava kroz likove, posebno onih fatalnih žena kao što su Fata Avdagina ili Anika ili Mara Milosnica. Dakle, kakvu je to sve lepotu Andrić ima u vidu?
Dobro ste pomenuli ovaj odlomak iz Omer Paše Latasa. Inače, u razgovoru sa Gojom Andrić je rekao da su oko lepote uvek bili mrak ljudske sudbine i sjaj ljudske krvi. U stvari, Andrić je mislio na tu lepotu žene koja je nešto što neuhvatljivo ako se ne uzme u tom nekom nagonskom smislu. Ako se zgrabi, onda je opet nema. Postoji niz njegovih junaka koji ne znaju kako da ostvare taj kontakt sa lepotom. Počevši od prve njegove pripovetke Put Alije Đerzeleze. Mi imamo situaciju kada junak, heroj, silazi sa konja i okreće se u stvari toj ženskoj lepoti, ne znajući kako da je uhvati, kako da se nosi sa njom. On hoće bukvalno da je zgrabi, kao što to čine i neki kasnije oslikani Andrićevi junaci, na primjer jedan od junaka iz nedovršenog romana Omer Paša Latas. Kada govori o toj fatalnoj lepoti ili o lepoti koja je samo lepota, Andrić u stvari misli na taj predratni esteticizam i ja mislim da se on na neki način poput Tomasa Mana ruga toj ideji da neka stvar ili neka osoba može biti samo lepa. Mi uvek želimo da tu lepotu ili prisvojimo ili iskoristimo na neki način. Odnos prema Erosu, već sam rekla, i Andrić i Crnjanski, taj odnos oni su u stvari unizili u odnosu na svoje prethodnike pre Prvog svetskog rata. Znači, kod njih je erotski nagon kod čoveka uvek u vezi sa destrukcijom. Zato sam to poglavlje nazvala demonologijom Erosa. A ono što je kod Andrića prava lepota, to je ta dobra lepota. U centru njegovog književnog sveta je most kao simbol i kao slika onoga što je umetničko delo koje u isto vreme ima čovečnu humanističku ulogu da povezuje ljude, a ne da ih deli.
Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare. Je me sens zigane, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été. Hello jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Thank you. pantalon. C'est vrai, des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un seau d'eau, un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Goranom Rajičević, autorkom knjige Dobra lepota Andrićev svet u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Mnoga Andrićeva dela govore o cikličnosti istorije. Međutim, s druge strane, Andrić je verovao u promenu, u boljitak čovečanstva. Koliko je realistički postupak kojim je pisao zapravo u neku ruku mimikrija onog što je u stvari pisac želeo da kaže?
Nesumnjivo, čini mi se da je taj objektivan prosede, realistički prosede u pisanju neka vrsta bekstva, pokušaja da se skrije ono lično u Andrićevom pripovedanju, u Andrićevom književnosti uopšte. On jeste, kao i Miloš Crnjanski, u stvari nastupio sa svojim ekspontom u formi tog ličnog protesta protiv onoga što mu se događalo. On piše u prvom licu. Međutim, vrlo brzo on napušta taj lični glas i okreće se u stvari istorijskim pripovetkama, situira ih negde u bosansku prošlost. Mada je on i sam kasnije govorio da kada piše o prošlosti, kada su mu to zamerali levo orijentisani intelektualci između dva rata, da on u stvari beži od pisanja o sadašnjosti, da se ne bi angažovao na taj takav modern način. On je rekao, ja ne bežim od sadašnjosti. Kada pišem o prošlosti, ja u stvari pišem o vremenima u kojima živim. Tako da ste u pravu potpuno da se iz mnogih Andrićevih dela, pogotovo u Prokletoj avliji, vidi taj njegov doživljaj istorije kao nečega što se ponavlja. On kaže da otkad je sveta i veka postoji priča o dva brata suparnika, još od Starog Zaveta, to je priča, to je taj arhetipski kod koji se ponavlja u ljudskoj istoriji. I on je o tom ponavljanju govorio i u razgovoru sa Gojom u tom programskom tekstu, bez obzira na to što je odbijao da govori o svojim delima i o svojoj poetici. On je opet, ja kažem da to liči na onog Trajanovog Berberina koji mora da kaže nešto o svojoj poetici. I on je tamo govorio da istoriju ne treba proučavati kao sled nekakvih pojedinačnih događaja nepovezanih međusobno, kao istoriju velikih ličnosti, nego da treba čitati priče, legende, bajke, jer se u njima krije prava istorija čovečanstva. On u stvari kaže da treba čitati literaturu, jer nam ona govori o tome ko smo, šta smo, i u tim arhetipovima trebalo bi da pronađemo ono što je ljudska priroda. Zato to ponavljanje ima smisla kod Andrića. E sad, mi bismo mogli to ponavljanje doživeti kao njegovo opredeljenje za realizam, za one tipičnosti u svakoj generaciji ljudi. Postoje različita viđenja problema koji se odnosi na pitanje da li su se ljudi promenili u istoriji, da li se ljudska priroda promenila. Naprimjer, Bogdan Popović je govorio da su ljudi u 20. veku mnogo senzitivniji, osjetljiviji, da su njihova osjećanja viša nego osjećanja ljudi u srednjem veku, na primjer. Ali opet ima i druga teorija koja kaže da se ljudi uopšte nisu promenili. Crnjanski je verovao da mi istoriju možemo da razumemo upravo zbog toga što se ti odnosi između ljudi, ljubav u porodici, ljubav majke prema detetu, ljubav kao ljubav muškarca i žene nije promenila, da su se isto voleli naši dedovi i pradedovi i neko ko je živeo davno u antici ili u srednjem veku. Istina je da je Andrić sa druge strane bio neko ko je verovao u progres i otuda se čini da je on bio naklonjeniji zapadnjačkoj civilizaciji. Kada je pisao svoju doktorsku tezu, on je napisao i to da je pod turskom vladavinom u Bosni kulturni razvitak stao. Znači da je on ipak verovao upravo i zbog tog svog angažmana umetničkog da se čovek može promeniti. Bio je pesimista, on je to i priznao, ja sam pesimista, rekao je, ali je delovao, on, njegovo lice je okrenuto prema životu. Tako je govorio i Skerlić, da treba biti pesimista, ali da se treba ponašati na drugačiji način, kao da smo optimisti, jer samo radom možemo ostaviti traga iza sebe.
Jedan od stavova koji delite sa Žanetom Đukić-Perišić, ali i drugim nekim tumačima, jeste paradoksalan odnos zapravo Andrića prema rečima i ćutanju. Dobro je znana poslovična zapravo njegova rečenica da je u ćutanju sigurnost, ali s druge strane on je smatrao da je odgovornost pisca, između ostalog i odgovornost i potreba pre svega da se priča.
Andrić je jako pazio na reči, bio je vrlo disciplinovan. Mi moramo da se disciplinujemo da bismo živeli u kulturi, ali on je imao još jedan razlog da vodi brigu o rečima, a to je upravo ono što sam malo pre ispričala, znači njegova mladalačka sudbina da je zbog reči, zbog umetničke reči završio u zatvoru. I njegova prokleta avlija, kako to lepo Petar Džadžić kaže, koja u stvari tu zatvorsku priču čini matičnom ćelijom njegovog dela, u stvari nam govori o tome da je Andrić imao strah od reči koja će biti razumevana na pogrešan način i koja upravo u totalitarnim društvima može da bude opasna po život. Tako da je on stremio u stvari onom nekakvom praiskonskom obliku reči koja će se uvek razumeti na isti način, upravo onako kako je pisac želeo da ona bude razumevana. Međutim, on je shvatio i da je to nemoguće, da su reči takav medijum koji dozvoljava tumaču da delo tumači na bilo koji način. Ona čuvena rečenica iz Proklete avlije, kada Ćamil, koji je doveden u zatvor bez ikakve krivice zbog toga što se posvetio izučavanju istorijske ličnosti nesrećnog Džem Sultana, kaže svojim islednicima: ja sam to. On ne kaže to zbog toga što je on pomalo lud, što je izgubio vezu sa stvarnošću, mada ima i toga u njegovom liku, ali on govori tu rečenicu u prenosnom smislu. On kaže: ja sam isti taj nesrećni kakav je bio Džem Sultan, koji je svojim rođenjem doneo svoju kob na svet. Ali njegovi islednici njega razumeju u doslovnom smislu. I taj sukob, taj sudar između metaforičnog govora umetnosti i doslovnog shvatanja reči u totalitarnim društvima, čini mi se, jeste u korenu Andrićevog ličnog doživljaja i u temelju njegovog književnog dela.
Ali smo mi toliko puta se već susreli sa iskrivljenim tumačenjima Andrića, pa između ostalog baš zbog ovoga o čemu ste govorili. Vi kažete ovdje na kraju da se zapravo njegovo delo i ne može tumačiti u postkolonijalnom diskursu i čini mi se da je ova vaša knjiga na neki način i odgovor toj vrsti tumačenja. Šta je ono čime se Andrićevo delo opet uprkos svemu odupire, dakle toj iskrivljenoj slici njega, njegovog dela, njegovog života?
Veliki pisci su na neki način i proroci i on je bio svestan toga da će njegovo delo biti upotrebljeno i zloupotrebljeno i kad on više ne bude u životu. Nažalost, to se ispunilo i te ideje o tome da je Andrić mrzeo ovu ili onu naciju, to je nešto što je, čini mi se, uverena sam, učitano u delo koje je u stvari okrenuto u svim svojim aspektima humanizmu i humanističkim vrednostima. O tome je Andrić govorio i u svom govoru kada je dobio Nobelovu nagradu. Znači, on je rekao da književno delo mora da služi čoveku i čovečnosti. Rekla sam već da je osnovni simbol njegovog dela most, znači to je ta dobra lepota iz naslova ove knjige, umetnost koja će služiti svim ljudima, bez obzira na to kojoj veri i naciji pripadali. Znači, Andrić je bio zaista humanistički pisac, ako je danas humanizam odbačen u novoj postmodernoj stvarnosti kao nekakva floskula, ja ipak mislim da će doći vreme kada će se posle raznih tih postkolonijalnih teorija koje se u velikoj meri upotrebljavaju u političke svrhe, nažalost, da će posle toga ponovo čovečanstvo usvojiti ove opšte humanističke vrednosti.
I da će se tumačenje vratiti svojim.
I da će se tumačenje vratiti onom književnom delu, a ne nekakvim ispravljanjima krivih drina, uvređenosti i slično.
Čemu i ova knjiga Dobra lepota, Andrićev svet, svakako doprinosi. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Sa nama je bila profesorka Gorana Rejičević. Govorili smo, evo čuli ste, o novoj studiji Dobra lepota u izdanju Akademske knjige. You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Your little man brings you trinkets when he can, but he can't stay. That's very well, but inside you shine a shell, you dance all day, dear.
Poštovani slušaoci, u Gutenbergovom odgovoru sa vama su danas bili Ivana Marković, realizacija tona, Predrag Vasić, muzički urednik, Vladimir Penđer, ton snimatelj, Jelena Bradarić, organizacija emisije, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.